Askuna zentroak antolatzen duen Bilboko Letren nazioarteko jaialdiaren urte urrena da, Gutun Zuriarena. Aurten 10. edizioa izango du literatura bilera honek, eta idazleek hitza hartuko dute. Sorkuntzan eta arlo pertsonalean izandako esperientziatik abiatuta, gaur egungo jendarteaz hausnarketa egiteko. Atzo bertan aurkeztu zuten Askuna zentroan Gutun Zuriaren 10. edizioa. Nekane Alonso, kultura zinegotzia.
10. edizio honetan, 100 idazle baino gehiago, etorriko dira Bilbora, euren esperientziak, euren lanak partekatzeko. Mundu osoko literaturako erreferentziazko idazleak, Nobel sariak batzuk, Euskal Letretako ordezkariak beste batzuk, eta literatura arloko kazetariak ere gurekin izango dira. Eta beraztu egingo aituzte euren jarduenekin, euren hitzekin.
Baina hitza ez da izango Gutun Zuriaren protagonista bakarra. Musikak, zinemak eta arte eszenikoak ere garrantzi nabarmena izango dute jaialdian. Eta Askuna zentroa sorkuntza artistikoen erdigunea bilakatuko da. Gutun Zuriaren 10. edizio honetan ospakizuna izango da protagonista. Eta inaugurazioa Alberto Mangelen eskutik izango da, literaturari eginiko gorazarre batez. Ospandiko izenak ere izango dira arekin batera. Annie Proulx, Siri Ubers, Diamela Eltit, Kirmen Uribe, Jean-Claude Carriere edo Guillermo Arriaga. Literatura ardatz giza duten adierazpide artistiko desberdinekin jarriko dute harremanetan bere sorkuntzako esperientzia. Aurten poesiak ere protagonismoa izango du Gutun Zurian. Chantal Maillart, Clara Janez, Dario Jaramillo edota Beñat Salasolak errezitaldi poetiko bat eskainiko dute. Hau ere auditorionean izango da. Kirmen Uribe.
Poz handia da hemen egotea, euskal idazle gisa, maila edo munduko maila duten idazle hauen artean. Idazlea naiz, baina idazlea izan aurretik irakurlea naiz. Eta nik irakurri egin ditut gustuan dizgainera eta asko ikasi dut hemengo idazleekin, zer esanik ez, Anne Proulx, zer esanik ez Alberto Mangel, zer esanik ez Siri Hasbet, ez? Nik uste dut gaur egun estatu batuetan dagoen idazlerik interesgarrienetako bat, ez da? Isiltzen ez dena eta oso ahots zuzena eta ausarta daukana. 10. edizioa da, ospakizuna da gaia, ez? Eta ez da aztu behar bi gauza. Bat, literatura ospakizunetik sortzen da. Poesia ospakizunetik sortu zen. Poesia primitiboan lehengo bertsoak, lehengo kantak, lehengo hitzak, komunitateak zerbait ospatzeko zuenean erabiltzen ziren. Ez? Izan zitekeen edozein gauza, pozgarria zena eta ospakizunetik sortu zen literatura. Eta bigarren gauza, idazleoi nik uste dut gustatzen zaizkigula salbuespenak. Horrekin esan nahi dut idazleak ez du maite uniformetasuna. Idazleak ez du maite ikuspegi, ez, oso taldekoa ematea. Gustatzen zaizkio hor munduen artean bizi diren pertsonaiak, ez? Literaturako pertsonaiarik handienak dira beraien gizartean salbuespen ziren horiek, ez? Ez ziren ohiko pertsonak, salbuespenak ziren, askotan bazterrekoak zirenak, ez? Idazleak maite du heterodoxia, ortodoxian ez da gustora bizi. Idazleak maite du heregia, ez? Eta heregia, heterodoxia, salbuespenak dira. Eta badakizu zer den salbuespena baita ere? Ospakizuna. Jaia, ospakizuna, salbuespena da, ez? Eta bueno, gaur goizean pentsatzen egon naiz horri buruz, ez? Ze ona, ze ospakizuna da salbuespena, baina poza ematen digu gero jarraitzeko, ez da? Gure eguneroko bizitzan. Nik uste dut liburuek gaur egun ematen dutela, Nabokovek esaten zuen hori, ez? Liburu on batek behar du kontakizuna, liburu on batek behar du zerbait irakatsi, ez? Zerbait berria esan. Liburu hon batek behar du xarma esaten zuen berak, ez? Hain zaila den gauza hori. Eta nik uste dut gaur egun literaturak ematen digula aukera oso garrantzitsua den gauza baterako. Denbora gera arazten du. Uste dut bizigarela ansietate eterno batean. Ez? Bizigara ansiedade eta prisa etengabeko batean. Eta liburu batek, liburu bat irakurtzeak, esan nahi du, pum, mugikorra itzaltzea. Esan nahi du, pum, gure abiadura hortatik ateratzea. Eta, bueno, nik uste dut oso oso gauza ederra dela hori, ez? Bai badauka narrazioa, bai badauka irakaspena, bai badauka xarma, eta badu almena antsietate hortatik aterarazteko pertsona.